วันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะกันเป็นจะว่าเป็นคอร์สจะว่าเป็นรีทรีตก็ไม่เชิงมันถ้าตามกฎตามธรรมเนียมของพระสงฆ์หรือว่ารีทรีตที่อาตมาสอนทั่วไปที่มีตั้งแต่ที่3ที่4เป็นต้นไปแต่ที่เราจะมาอยู่ด้วยกัน 2-3 วันนี้เราอยากให้เราได้ทบทวนว่าเราแต่ละคนมาทำไมมาเพื่ออะไรใช่ไหมต้องการอะไรนะ เพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าศึกษาใช่ไหมในการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมทางโลกทางธรรมเราต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการจุดประสงค์เสียก่อนใช่ไหมเพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายมันยากที่จะตัดสินว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะคำว่าเสียเวลาคำนี้มันเป็นคำง่ายๆแต่คำที่น่าวิเคราะห์เหมือนกันอะไรคือการเสียเวลาเราเมื่อเราทบทวนการกระทำของตัวเองในอดีตนะมีไหมที่เราเสียเวลาเปล่าๆเป็นการกระทำแบบไหนที่เรียกว่าเสียเวลาเปล่าๆโดยมีลักตัดสินอะไรว่านั่นคือเสียเวลาและเวลาที่ไม่เสียมันเป็นยังไงบางทีแม้แต่ในภาษาชาวบ้านภาษาง่ายๆจะมีอะไรให้คิดได้หลายอย่างการจะมาว่าง่ายๆก็คือสิ่งใดที่เอื้อต่อเป้าหมายของเราใช้เวลาในการกระทำที่เอื้อต่อเป้าหมายนั่นก็เป็นการใช้เวลาที่ดีที่พอใจได้ภูมิใจได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วทำสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เราตั้งใจจะทำหรือเราทำในสิ่งที่ทำให้เขาถึงเป้าหมายได้ยากนั่นเราน่าจะเรียกว่าเสียเวลานี่เราขยายออกมาดูชีวิตด้วยภาพรวมเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้ถ้ามีบุญ 70-80 ปี ฟังแล้วก็มากใช่ไหม แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ได้ถึง90ปีก็ถ้านอน8ชั่วโมงต่อวันก็เป็น1ส่วน3ของชีวิตถ้าถึงอายุ90แปลว่านอนหลับได้30ปีเหลือแต่60ปีใช่ไหม60ใน90ที่เรารู้ตัวและในเวลา60ใน90ปีที่เราต้องการจะทำอะไรบ้างต้องใช้เวลากับการดูแลร่างกายมากพอสมควรแต่ในเวลาที่เหลือเรามีเป้าหมายอะไรหรือเปล่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการจากชีวิตอะไรคือสิ่งที่ต้องการจะให้กับครอบครัวกับสังคมกับโลกในระหว่างการเรียนหนังสือ เราจะไม่ค่อยมีโอกาสไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่มีใครชักชวนให้คิดในภาพรวมของชีวิตเท่าไหร่นอกเหนือจากว่าอยากจะทำงานอะไรจบแล้วจะทำงานอะไรจะประกอบอาชีพอะไรแต่อาตมาว่าเราควรจะมองชีวิตว่าไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่การทำมาหากินหรือการประกอบอาชีพเราก็ควรจะพิจารณาในความเป็นมนุษย์ของเราด้วยในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากมาก พูดได้ว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเหมือนกับถูกลอตเตอรี่เรียกว่าเป็นโชคอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างยิ่งแต่เมื่อเราเป็นผู้มีโชคผู้มีบุญเราต้องทำยังไงต่อ นั่นก็เป็นฐานนะถ้าเรามีฐานดีๆเราจะสร้างอะไรบนฐานที่ดีไม่ใช่ว่าได้ฐานดีๆแล้วก็จบนะครับเวลามีค่าเพราะเวลามีจำกัดถ้าชีวิตเราไม่จำกัดหรือเรามีอายุหลายร้อยปีหลายพันปีเราอาจจะไม่ต้องระมัดระวังเรื่องเวลามากถ้าเรามั่นใจได้ว่าเราจะมีอายุถึงหมื่นปีการเสียเวลาก็คงไม่ใช่เรื่องสำคัญเสียก็เสียช่างมันเวลามันเยอะแยะแต่มนุษย์เราไม่มีเครื่องรับประกันเลยว่าแม้แต่พรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมมีใครรับรองได้ไหมเราคิดว่าน่าจะใช่ไหมโดยเฉลี่ยอายุแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ตายแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนร่างกายของเรานี่มันเปราะบางมาก นี่ดูโรคต่างๆที่เกิดได้ในร่างกายนี้โอ้โหมีกี่พันโรคดูตำราหมอโอ้โหแค่อวัยวะเดียวนี่ก็มีโรคไม่รู้กี่โรคที่มันเป็นได้ก็ยังมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องฆาตกรรมเรื่องสารพัดอย่างที่จะเป็นได้ดังการที่เราจะได้ขอคิดดีๆกับชีวิตเราต้องรู้จักหยุดเพราะถ้าเราลอยตามกระแสแล้วความคิดในภาพรวมของชีวิตจะเพี้ยวเพินมากอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากต้องจบอันนี้อย่างตอนนั้นจะมาเรียนหนังสือก็เป็นอย่างนี้นะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวต้องทำโอเลเวลต้องทำโอเลเวลเพื่ออะไรเอาโอเลเวลทำโอเลเวลได้เกรดดีจะได้ทำเอเลเวลต่อเอาแล้วต้องทำเอเลเวลเพื่ออะไรเอาพอได้เอเลเวลแล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปริญญาบัตรเอาปริญญาบัตรเพื่ออะไรเอาเพื่อจะได้งานดีเงินเดือนสูงเพื่ออะไรตอนนี้คนตอบก็เริ่มจะรำคาญแล้วอย่าไปคิดมากอันนี้ก็ว่าเป็นการเพ้อฝันแต่สำหรับอาตมาตรงวัยรุ่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความเพ้อฝันมันตรงกันข้ามเพราะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่เป้าหมายในการเรียนการมาเป้าหมายในการศึกษาและเป้าหมายในการประกอบอาชีพถ้าไม่มีอะไรมากกว่านั้นเราจะหาเข็มทิศไว้ที่ไหนเข็มทิศที่มันจะใช้ได้เมื่อเรารู้ว่าทิศเหนืออยู่ตรงไหนทิศใต้อยู่ตรงไหนเราต้องมีเข็มทิศชีวิตบ้าง นั้นเหตุผลในการที่เราปลีกตัวออกจากโลกที่เราคุ้นเคยมาอยู่ที่นี่สองสามวันเป็นเวลาที่สั้นมากถ้าว่าเป็นรีทรีตก็รีทรีตคือถอยออกมาจากความคุ้นเคยมาอยู่ในที่เราไม่คุ้นเคยแต่ในขณะเดียวกันเป็นที่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ที่เรามีเพื่อนอยู่ด้วยมีผู้หวังดีให้ข้อคิดด้วยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนจะได้พิจารณาหลายอย่างที่ปกติอาจจะไม่ค่อยได้คิดฉะนั้นในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราคงจะมีการแสดงธรรมมีการสนทนามีการถามคำตอบมากหน่อยเราพูดตรงๆในเวลาสองสามวันนี้จะเรื่องสมาธิเรื่องนี้ก็คงได้พอเป็นแนวทางแต่สิ่งที่หวังว่าจะได้มากที่สุดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือได้ข้อคิดได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องชีวิตอย่างน้อยก็เป็นลักษณะเป็นแนวทางที่นี่ทางพุทธศาสนาเรามีคำสอนมากมายพระไตรปิฎกหรือว่าคัมภีร์ท่านพุทธศาสนายาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลทั้งหลายสิบเท่าตัวแต่คำสอนในพระไตรปิฎก จะเริ่มต้นที่ชีวิตจริงของคนที่หันมาสนใจหันมาศึกษาชีวิตคือไม่ได้เริ่มที่ปรัชญาหรืออภิปรัชญาที่เราไม่มีทางจะพิสูจน์ได้แต่พุทธองค์จะเริ่มต้นจากคำว่าทุกข์พระพุทธองค์ทรงถามว่าเรามีทุกข์ไหมชีวิตเราแล้วพุทธองค์ที่จริงที่ใช้คำว่าทุกข์ก็ไม่ถูกทีเดียวคือศัพท์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คือคำว่าทุกขะทุกขะกับทุกข์ในภาษาไทยมันไม่ตรงกันทีเดียวมันมีความหมายที่กว้างกว่าลึกกว่าดังทุกกายอันนี้ก็พอทุกคนก็รู้จักแล้วทุกกายไม่ใช่ทุกกายนี่มันมีใครไหมที่ไม่มีเสลยมีกายแล้วมันไม่ค่อยสบายใช่ไหมคือการที่เราต้องดูแลตลอดเวลาใช่ไหมร่างกายนี่ที่ขาดการพักผ่อนก็แย่ขาดอาหารขาดน้ำก็แย่ขาดการอาบน้ำอาบท่าก็แย่ร้อนเกินไปก็แย่เย็นเกินไปก็แย่โอ้ยทางนี้จะแย่เยอะแยะไปหมดเลยร่างกายนี้มันดูแลยากใช่ไหมเราก็จะปล่อยไปก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาการนั่งแค่นั่งตรงไหนเนี่ยไม่กี่วินาทีคงจะต้องขยับแต่ดูแค่นี้นะแต่เป็นการเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งถ้าอยู่ในห้องใหญ่ห้องประชุมหรืออยู่ในรถไฟอยู่ในที่ไหนที่มีคนเยอะแยะเอาการขยับเป็นองค์ภาวนาดูการขยับของคนคนนั้นขยับคนนี้ขยับเอ๊ะขยับเพราะอะไรขยับเพราะทุกข์อันนี้เราจะเห็นทุกข์ชัดที่สุดทุกข์ที่ร่างกายนี้มันไม่เหมือนเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมหุ่นยนต์ก็ปิดแล้วก็นิ่ง เราจะใช้อีกก็เปิดใหม่เปิดสวิตช์ใหม่แต่ร่างกายนี่ถ้าไม่นอนหลับต้องขยับอยู่ตลอดเวลาทำไมร่างกายต้องขยับทำไมเราสั่งไม่ได้ว่าตอนนี้เราก็จะไปนั่งฟังพระเทศสามชั่วโมงเข้าที่แล้วก็อีกสามชั่วโมงลุกขึ้นไม่ได้มันไม่ได้ใช่ไหมร่างกายมันไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเรามันเป็นตามเรื่องของมันเวลาเราอยู่ที่ไหนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงในบางทีก็เกิดมีไม่สบายกายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเราบังคับไม่อยู่เหมือนกันนี่พุทธองค์ให้เราเอาเป็นข้อมูลคือพุทธองค์บอกว่าเรามองร่างกายของตัวเองอย่างไรคือที่บอกว่าท่านไม่ได้เอาปรัชญาสูงสูงท่านบอกว่าชีวิตเราคืออะไรฮะชีวิตเรามีอะไรบ้างเราก็มีร่างกายกับจิตใจใช่ไหมมันคืออะไรอย่างกายกับใจอันเดียวกันไหมกายกับใจมีผลต่อกันและกันไหมสัมพันธ์กันอย่างไรไหมถ้าเรามีแค่นี้ถ้าชีวิตของเราแค่นี้ก็น่าศึกษามากใช่ไหมว่ากายมีผลต่อใจอย่างไรใจมีผลกับกายอย่างไรอย่างดูเรื่องกีฬาถ้าอาตมาอ่านบทสัมภาษณ์กับคนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆอันนี้สังเกตในนักกีฬากับทุกกีฬาเขาสิ่งที่เขาจะพูดกับเกือบทุกคนเขาบอกพูดถึงระดับสูงสุดแล้วระดับโลกระดับโอลิมปิกอะไรมันจะอยู่ในเขาจะว่าอยู่ใน mind 70% มั่ง 80% มั่งเขาบอกว่าถ้าคนระดับสูงสุดเนี่ยฝีมือในเทคนิคอะไรต่างๆเทคจะไม่ต่างกันแต่เวลามีการแข่งขันกันไอ้สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครชนะจะอยู่ที่จิตใจมากกว่าจะอยู่ที่ความพร้อมของร่างกายเรื่องความ ความเด็กฉาในเทคนิคต่างๆ ดังจิตใจมีผลต่อร่างกายแล้วมากร่างกายก็มีผลต่อจิตใจใช่ไหมทำไมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาทำให้เรารู้สึกเศร้าทำไมต้องเศร้าเวลาเราไม่สบายกายทำไมมันต้องมีปีผลต่อกันและกันอย่างนั้น ทำไมเวลาเราเหนื่อยเราชอบรำคาญรำคาญง่ายความเหนื่อยนั้นมันร่างเป็นเรื่องของร่างกายใช่ไหมทำงานหนักหรือว่ากลับมารถติดหรือว่ามีอะไรทั้งนั้นร่างกายมันอ่อนเพลียแต่ทำไมมันทำให้จิตใจเราหงุดหงิดรำคาญได้ง่ายมันเกี่ยวข้องยังไงกายกับใจนะแล้วทำไมเวลาเราอารมณ์ดีร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายหมดทำไมอารมณ์ผมว่าได้ข่าวดีๆคนมาชื่นชมมีความสุขอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องความคิดแต่ทำไมมีผลต่อกายอย่างนี้ทีนี้การที่มนุษย์เรามีกายมีใจก็ไม่มีอะไรนอกจากกายกับใจทางพุทธศาสนาบอกว่าเราก็ควรจะหันมาสนใจในเรื่องชีวิตตัวเองเพราะในเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ว่าเป็นคนเข้าวัดคนไม่เข้าวัดหรือเป็นคนมีศาสนาคนไม่มีศาสนาสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือความสุขถูกไหมและสิ่งที่ไม่มีใครต้องการก็คือความทุกข์ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าพื้นฐานที่สุดที่ว่าสากลที่สุดของมนุษย์ทั้งหลายหรือว่าสัตว์ทั้งหลายก็คือเกลียดทุกข์รักสุขทั้งนั้นเราก็ควรจะสนใจเรื่องนี้ให้มากที่สุดใช่ไหมเมื่อเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราควรจะให้เวลากับเรื่องนี้ให้มากที่สุดเราไม่ต้องการเป็นทุกข์ใช่ไหมแม้ทุกข์นิดเดียวเราไม่เอาต้องการมีความสุข ม้แต่นิดเดียวก็ยังเอาแต่จากนั้นเราก็ควรจะก้าวไปสู่คำถามว่าแล้วทุกข์มันเกิดเพราะอะไรสุขมันเกิดเพราะอะไรและทุกข์มีทุกข์มีแบบเลี่ยงไม่ได้ไหมที่จะแบบต้องทำใจหรือว่าทุกข์ดับได้ไหมหรือว่าสามารถคนสามารถป้องกันไม่ให้เป็นทุกข์เลยได้ไหมหรือว่ามีแต่ทุเลาบ้างอะไรคือท่าที่ต่อความทุกข์ในชีวิตท่าที่ที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดควรจะเป็นอย่างไรความสุขก็เหมือนกันแต่ที่คำว่าสุขนี้มันเป็นคำที่กว้างมากใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่เราเรียกว่าโอ้สุขสบายก็มีใช่ไหมเป็นแต่ความสุขมันสุขแต่มันไม่ค่อยสบายก็มีอย่างเวลาเราทำอะไรมันยากลำบากแต่มีความภาคภูมิใจทั้งที่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่ายากแต่ว่า มีความสุขที่ทำได้ใช่ไหมดังสุขก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบสบายเสมอไปทีนี้ความสุขมันมีอย่างเดียวไหมหรือมีหลายอย่างแล้วที่มีหลายอย่างมันอยู่ระดับเดียวกันหมดไหมหรือว่าเราควรจะจัดลำดับชั้นว่าความสุขอย่างนี้ต่ำความสุขอย่างนี้สูงใช่ไหมอันนี้คือคำถามข้อแรกว่าความสุขต่างๆนี้ถือว่าอยู่ระดับเดียวกันเราควรจะจัดเป็นระดับชั้นถ้าความสุขมีเป็นระดับชั้นมีต่ำมีสูงอะไรคือเครื่องตัดสินว่าสุขอย่างนี้ต่ำสุขอย่างนี้สูงแล้วถ้ามีต่ำมีสูงมันอยู่ด้วยกันได้ไหมคนหนึ่งสามารถได้ความสุขแบบต่ำอะไรความสุขแบบสูงในเวลาเดียวกันหรือว่าจะต้องเป็นคนละวาระกันหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราชอบความสุขแบบต่ำเราจะไม่สามารถเข้าถึงความสุขชั้นสูงได้คำถามเหล่านี้เนี่ยอาตมาว่าในโรงเรียนเรานะในระบบการศึกษาในสิ่งที่น่าจะเป็นโจทย์น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาอย่างยิ่งแทบจะไม่ค่อยมีใครสอนใช่ไหมมีไหมในโรงเรียนที่สอนพวกนี้ฮะจะมาว่าน้อยมากหรือแทบจะไม่มีแต่ในเมื่อเราเป็นสัตว์ที่อยู่โดยสุขโดยทุกข์ชีวิตถูกกำหนดด้วยความกลัวทุกข์เกลียดทุกข์และความต้องการสุขทำไมเราไม่สนใจเราดูการกระทำดูการแสวงหาต่างๆและถ้าดูเบื้องหลังก็จะมีสองข้อนี้ฮะสุขกับทุกข์ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นดังนั้นพุทธเจ้าจึงชวนให้เราสนใจชีวิตพุทธองค์ว่าทุกบางอย่างทุกเพราะเกิดหมายถึงว่าเอทุกเพราะหิวข้าวทุกเพราะกระหายน้ำอันนี้เรียกว่าทุกเพราะเกิดใช่ไหมคือถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็ยังมียังถ้าอดข้าวเนี่ยก็หิวถ้าอดน้ำก็กระหายน้ำถ้าทานอาหารเสร็จแล้วดื่มน้ำเสร็จแล้วไม่นานก็มีทุกข์ที่จำเป็นต้องถ่ายต้องปัสสาวะต้องถ่ายอุจจาระไม่อย่างนั้นก็จะทรมานมากดังนั้นเอการที่ร่างกายนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องการอาหารต้องการน้ำก็เป็นทุกข์เพราะต้องการอาหารทุกข์เพราะต้องการน้ำและเวลามันเข้ามาอยู่ในกายแล้วนั้นมันทุกข์ในการที่จะต้องถ่ายออกไปอันนี้ก็เป็นทุกข์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเราต้องทำใจใช่ไหมคือยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้การเป็นมนุษย์แต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าทุกข์ที่เป็นสามัญทุกข์ที่เป็นธรรมชาติทุกข์ที่ ใครๆก็ต้องมีใครๆก็ต้องเจอก็มีแต่ว่าทุกข์ที่ไม่จำเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจชีวิตตัวเองตามความเป็นจริงทุกข์นี้มนุษย์เรามีศักยภาพที่จะละได้ที่จะหลุดพ้นได้ดังศาสนาพุทธก็มีไว้เพื่อสอนวิชาที่จะดับทุกข์ดับทุกข์ที่ไม่เป็นของธรรมชาติความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาคือไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงและพร้อมกับการดับทุกข์ในขณะเดียวกันเรามีการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงคือไม่มีทุกข์ดับทุกข์อันนี้ก็คือสำนวนทางด้านลบถ้าใช้สำนวนในทางบวกก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอันเดียวกันในการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่าน พระองค์ให้เราฝึกให้เราอบรมให้เราปฏิบัติทางด้านพฤติกรรมทางด้านจิตใจและทางด้านปัญญาพร้อมกันนั้นพฤติกรรมก็เป็นเรื่องของกายคือการแสดงออกทางกายทางวาจามีเราต้องฝึกอันนี้คือด้านนอกของชีวิตด้านไหนนี่ท่านแยกเป็นสองพอท่านอยากจะยกปัญญาเป็นหัวข้อต่างหากจากการพัฒนาคุณธรรม ทั้งหลายเพราะคนเราจะทุกข์เพราะขาดปัญญาจะสุขเพราะมีปัญญาตัวเอที่จะดับทุกข์โดยสิ้นเชิงก็ตัวปัญญาเราจึงให้ความสำคัญกับปัญญามากดังเราบอกว่าพุทธศาสนาเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาคือศาสนาของปัญญาในปัญญานี่ถ้าดูในศาสนาอื่นส่วนใหญ่คอนเซปต์ของ wisdom จะกำกวนมากไม่ค่อยจะชัดเจนแล้วก็ไม่ค่อยจะเน้นเท่าไหร่เนื่องจากว่าศาสนาที่ยกศรัทธาเป็นใหญ่ถือว่าศรัทธาเป็นคุณธรรมสูงสุดจะต้องกลัวสิ่งหนึ่งมากที่สุดเพื่อถ้ายึดมั่นในศรัทธามากต้องกลัวความสงสัยนะฮะที่ไหนที่เน้นที่ศรัทธามากอย่าเพิ่งสงสัยอย่าเพิ่งสงสัยสงสัยคือบาปรันถ้าใคร ถ้าในคำสอนประเภทนี้ลัทธิและศาสนาไหนที่เน้นที่ศรัทธาต้องให้ศรัทธาเราแบบนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวรันจะไม่ชอบคิดอะไรไม่ส่งเสริมให้คิดพอถ้าคิดมากใช้ปัญญามากเดี๋ยวจะสงสัยและถ้าสงสัยจะไม่ศรัทธาแล้วความเป็นศาสนิกชนของตนก็จะอันตรายจะพังทลายนั่น ก็เลยพุทธศาสนาเป็นศาสนาก็ถือว่าการพัฒนาปัญญานี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์แต่พุทธองค์ทรงชี้เราเห็นว่าการพัฒนาปัญญานั้นจะพัฒนาอย่างได้ผลเพราะมีการพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจพร้อมๆกันโดยถือว่าการพัฒนาชีวิตตามหลักอริยมรรคมีองค์8นั้นคือการปฏิบัติแบบองค์รวมเป็นคำสอนพุทธศาสนาคือระบบองค์รวมก็ไม่ใช่ว่าจะต้อง อย่างอาจจะเคยบางคนอาจจะเคยได้ยินที่ว่าแต่ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วก็จึงจะเจริญสมาธิและเมื่อสมาธิดีแล้วก็ทำปัญญามันเป็นขั้นตอนเป็นทีละก้าวทีละก้าวแต่ที่จริงต้องสามอย่างพร้อมกันเลยยิ่งแต่ว่าในเบื้องต้นแต่ว่าอาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่เด่นกว่าเพื่อนแต่ถ้าเป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาต้องมีคุณธรรมและต้องมีปัญญาคอยนุ่นหลังเปิ้นจึงจะเป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาสมาธิจะต้องมีการฝึกพฤติกรรมการพัฒนาปัญญาอุดหนุนมันจึงจะเป็นสมาธิในความหมายของพุทธศาสนาปัญญาจะต้องมีการฝึกพฤติกรรมจะต้องมีการพัฒนาคุณธรรมต่างๆอุดหนุนจึงจะได้ปัญญาแล้วก็อยู่พร้อมกันแต่ในการมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้จึงอาตมาจึงไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของอาตมาจะสั่งว่ามาอยู่ที่นี่เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้เพราะอาตมาก็มีความเห็นอย่างหนึ่งว่ามาที่นี่ควรจะอย่างไรแต่นี่ก็เป็นความคิดเห็นของอาตมาแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนตัดสินกับตัวเองว่ามาอยู่ที่นี่ต้องการทำอะไรเพื่ออะไรแต่เรื่องการฝึกจิตและการเจริญสตินะมันก็มีหลักบางอย่างที่ควรจะทราบไว้ว่าผู้ที่จะได้ผลในการฝึกจิตใจการเจริญสติให้เกิดสมาธิปัญญาต้องทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคือถ้าเรียนหนังสือทั่วไปสมมติเราเรียนที่โรงเรียนก็เข้าหนึ่งคาบเราตั้งอกตั้งใจเรียนเดินออกไปก็คุยเรื่องอื่นแล้วก็ถึงเวลาก็กลับไปเรียนต่อแต่เรียนแบบนี้กับศึกษาธรรมะมันคนละเรื่องกันเพราะว่าการฝึกจิตจะยากมากแล้วสติเรายังไม่ดียังไม่นักแน่นที่ทำเจริญสติครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงคุยกับเพื่อนเรื่องทางโลกเรื่องการบันเทิงเรื่องคนนั่นคนนี้ห้านาทีก็พังไปหมดเลยกันก็เหมือนกับว่าเราเดินเรานั่งสมาธิเดินหน้าหนึ่งก้าวออกจากสมาธิไม่กี่นาทีก็ถอยหลังสองก้าวอะไรเงี้ยนี่จะเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้คนท้อแท้ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าการภาวนามีประโยชน์จริงแล้วใน 2-3 วันนี้โปรแกรมไม่ค่อยแน่นเหมือนในรีทรีตผู้ใหญ่ก็จะมีเวลาส่วนตัวแต่ท่านก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องภาวนาเป็นเวลาพักผ่อนอะไรตามสบายเพราะถ้าอย่างนั้นจะได้ประโยชน์น้อยแต่ว่าเป็นเวลาที่เราต้องมีวินัยในตัวเองตรง มีพักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ควรจะคิดเป้าหมายของเราในช่วงนั้นควรจะอยู่ตรงไหนยังเราก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งคุยกันได้ไหมเพราะว่าถ้าคุยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยจะคุยที่ไหนก็คุยได้แต่ถ้าเราอุตส่าห์มาที่นี่ก็ควรจะทำที่นี่ทำสิ่งที่ทำที่อื่นไม่ได้นะสิ่งไหนที่ทำที่ไหนก็ได้ก็ไม่ต้องทำที่นี่นะอยู่ที่นี่ทำแต่สิ่งที่ทำที่นี่ได้ดีที่สุดแบบที่อื่นมันทำไม่ได้ดังนั้นในการเวลาว่างๆก็ถ้ามีการเดินจงกรมบ้างหรือมีการอ่านหนังสือบ้าง หรือถ้าจะพูดกับเพื่อนก็ให้ฝึกให้พูดเฉพาะในเรื่องธรรมะหรือว่าสิ่งที่อาตมาได้สอนหรือว่าสิ่งที่พูดแล้วจิตไม่ฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นการฝึกวาจาของเราอันนี้ดีที่สุดถ้าอยู่ได้โดยไม่พูดเลยเนี่ยโอ้มันเป็นพลังคือการตั้งสติกับการพูดเนี่ยยากมากเพราะคนเรานี่พอมันคิดอะไรขึ้นมามันก็จะออกไปทำบาปทันทีแต่เมื่อเราตั้งใจไม่พูดมันจะเหมือนจะมันจะคันอยู่ในคอฮะคือมันจะเป็นความเคยชินมันกำลังแล้วมันรู้สึกแล้วก็กลืนลงไปแล้วเออใช่ที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องพูดมันก็เป็นแค่นิสัยเฉยๆบางทีเราถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้ที่จะพูดทำไมเพื่ออะไรนี่ก็พูดเพื่อขาเวลาก็มีพูดเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองพูดคุยจะได้ลืมตัวเองบ้างทีนี้เรานักปฏิบัติก็เป็นผู้กล้าเผชิญหน้ากับชีวิตของตัวเองกล้าดูความจริงนี่ก็ยังมีคนบางคนเข้าใจว่าผู้ที่ไปอยู่วัดมันก็หนีจากปัญหาอะไรแต่มาพูดได้ด้วยความมั่นใจว่าคนไหนไปอยู่วัดเพราะอยากจะมีปัญหา อยู่ไม่ได้ไม่นานแล้วจะไม่ไหวแล้วคือมันจะอยู่วัดเนี่ยมันก็ไปอยู่ในที่ดัดเอเครื่องบันเทิงออกให้มากที่สุดแล้วก็มีวิถีชีวิตที่จะชักชวนเราจะบังคับให้คนต้องอยู่กับตัวเองถ้าอยู่ในโลกเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าอยากให้สังเกตว่าเวลาเราเครียดปกติเราทำอะไรบ้างฮะเวลาเครียดเวลาเศร้าเวลาโกรธเวลากังคิดวิตกกังวลเรามียุทธศาสตร์ยุทธวิธีไหมปกตินะเวลาอารมณ์เราไม่ดีเราชอบทำอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีทางออกเยอะใช่ไหมทางออกมีอะไรบ้างเหล้ายาเสพติดอันนี้คือสำหรับคนจิตอ่อนแอใช่ไหมพอมันมีความทุกข์อะไรเอาก็ลืมได้โดยเล่าด้วยยาเสพติดเพื่อจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองหรือว่ากินยาของหมอพวกยากลมประสาทยานั่นยานี่เพื่อจะใช้สารเคมีระงับความคิดระงับความทุกข์นี่คือทางออกยาที่ผิดกฎหมายก็มียาที่ไม่ผิดกฎหมายก็มีแต่สำคัญคือไม่อยากจะอยู่กับตัวเองไม่อยากจะอยู่กับชีวิตตัวเองในปัจจุบันดังนั้นก็มีบางคนก็จะใช้วิธีแบบทำงานอะไรที่มันเต็มที่เลยอย่างเวลาคนพลัดพรากใหม่ๆจะวิ่งไปวิ่งมาเลยมันเหมือนกับว่าถ้าวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไม่มีเวลาคิดจะไม่เป็นทุกข์แต่ว่ามันก็เป็นแค่เลื่อนความทุกข์เพราะว่าคนเรามันจะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งตลอดชีวิตไม่ได้มันจะต้องมีช่วงหนึ่งที่ต้องหยุดแล้วหลังนั้นอะไรที่เก็บกดมันก็จะระเบิดไม่งั้นก็มีเรื่องง่ายๆเรื่องนอนหลับใช่ไหมบางคนในทุกข์มากไม่รู้จะทำไงอ้าวหลับซะเลยจะได้ไม่ต้องคิดจะไม่ต้องอยู่การคนที่ซึมเศร้าจะหลับมากขึ้นมากขึ้นตื่นเช้าก็ไม่อยากจะตื่นอยากจะนอนต่อก็ไม่อยากจะรับรู้ต่อชีวิตแล้วว่าทุก ทุกข์แล้วกินก็มีกินเล่นเที่ยวดูของซื้อของมีการละเล่นการบันเทิงฟังเพลงโอ้เล่นในเว็บส่งไลน์รับไลน์ดูนั่นดูนี่คือเมื่อเราถ้าเราถอยออกมาจากสิ่งเหล่านี้มาทบทวนโอ้เราบอกก็น่าคิดเหมือนกันว่าเอสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นประจำสิ่งที่เราทำเป็นประจำในชีวิตว่าเป็นเครื่องการระงับทุกข์มากหน่อยแค่ไหนถ้าไม่เชื่อก็เอาง่ายๆก็คือเข้าไปในอยู่ในห้องหนึ่งที่ไม่มีอะไรให้ทำเลยเข้าไปในห้องแบบไม่มีที่นอนห้ามนอนไม่มีทีวีไม่มี iPod iPhone iPad ไม่มีหนังสือไม่มีสมุดเขียนไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ตัวเราห้ามหลับจะเป็นยังไงนะจะมีความสุขได้ไหมถ้าไม่มั่นใจตัวเองนะมันก็แม้แปลกมากนะเราเป็นสัตว์ผู้มีชีวิตแต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็กลัวตัวเองแต่ว่าชอบคนชอบปนว่ากลัวผีแล้วแต่มาว่าคนเอคนกลัวผีก็คงกลัวตัวเองคงกลัวตัวเองมากกว่ากลัวจะต้องอยู่กับตัวเองเรื่องการฝึกในทางพุทธศาสนาฝึกด้วยการเจริญสติก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากง่ายที่สุดให้มารู้จักกับตัวเองบ้างให้กล้ามาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คืออะไรก็คืออยู่กับตัวเองนั่นเองนี่กายนี่ใจนี่มันเป็นยังไงทำไมไม่ค่อยจะคุ้นเคยไม่ค่อยจะสนิทสนมทำไมไม่ค่อยจะรู้จักตัวเองซะเลยที่นี่ถ้าเราจะบริหารชีวิตเราจะเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดจะสุขมากที่สุดก็ต้องจับหลักใช่ไหมต้องจับประเด็นภายในไม่งั้นมันก็มีแต่ตามเขาตามกระแสโลกกระแสสังคมกระแสนั่นกระแสนี่แต่การที่ว่าวิวัฒนาการของชีวิตจะเริ่มต้นเมื่อเรายอมฝืนความเคยชินมาอยู่กับตัวเองโอเคโปรแกรมวันนี้มันมีอะไรเมื่อกี้นี้ลืมดูทำวัดเนาะทำวัดสวดมนต์ขอศีลโอเคเอาเริ่มเข้าวิธีจริงๆเดี๋ยวเราทำวัดสักน้อยหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยขอศีลกันเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการทำวัดสวดมนต์นิดหน่อยคือทำวัดมันก็มีหนึ่งสวดเฉพาะภาษาบาลีแล้วก็มีบางบทที่สวดแปลนี่เราก็จะลองทั้งสองอย่างถ้าสวดภาษาบาลีอย่างเดียวคือจะเน้นที่การมีสติกับการออกเสียงในการเน้นสติกับการทำวัดเป็นหมู่ซึ่งก็ต้องใช้หูด้วยฟังเสียงคนอื่นเพื่อจะได้ประสานเสียงให้ ในการที่เราตั้งใจอยู่กับการออกเสียงภาษาบาลีฟังเสียงคนอื่นให้ประสานเสียงก็เป็นการทำเจริญสติอย่างหนึ่งคือเราต้องอยู่ในปัจจุบันกับการสวดทีนี้คำถึงแม้ว่าเราจะสวดบางบทเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวคำแปลก็มีส านผู้ที่ต้องการจะรู้ความหมายมันก็มีพิมพ์ไว้หมดทุกคำแต่ว่าบางคำนี่ถึงจะอ่านภาษาไทยอาจจะยังไม่เข้าใจก็ดีซึ่งในช่วงสนทนากันถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทสวดมนต์ก็ถามได้ที่ในบทสวดมนต์ก็จะมีบางส่วนที่เนื้อหาจะมุ่งที่การทำความเข้าใจในคำสอนพุทธศาสนาที่สำคัญบางข้อจะเน้นที่เพิ่มพูนศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ที่ถ้าเราท่องบทสวดมนต์มันก็เป็นประโยชน์มากเพราะในชีวิตประจำวันคนที่เขาท่องบทสวดมนต์ได้หลายบทแล้วก็มักจะสังเกตว่าในชีวิตประจำวันเกิดปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเหมือนกับบทสวดมนต์ก็พุทธขึ้นมาเองเหมือนกับมีอาจารย์อยู่กับตัวเราโอ้ใช่มันเหมือนที่พุทธเจ้าสอนจริงๆนั่นจึงแนะนำในช่วงเข้าพรรษานี้ถ้าว่าต้องมาเข้าใจว่าทุกคนนี้กำลังเรียนหนังสือก็คงจะเบื่อกับการท่องอะไรแต่ถ้าท่องบทสวดมนต์ได้บ้างมันก็ดีเวลาว่างๆทำวัดสวดมนต์บางเล็กน้อยก็เป็นวิธีระงับความคิดฟุ้งซ่านได้ดีบางบทที่มันจะใช้บทสวดมนต์เพื่อเป็นการเจริญสมาธิไม่ต้องอะไรมากแค่อิติปิโสคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สวดหลายรอบอย่างอิติปิโสภควาเนี่ยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้ว อาตมามีรู้จักพระรูปหนึ่งนี่พอฉันเสร็จตอนเช้าขึ้นทางจงกรมแล้วก็สวดอิติปิโส108ครั้งทุกวันทีนี้ก็เป็นวิธีภาวนาได้เหมือนกันทีนี้พูดมากเกินไปเนาะเดี๋ยวเร็วๆท่านเราจะเริ่มด้วยการทำวัดสวดมนต์ทำวัดธรรมวัดเย็นเดี๋ยวจะเพาะภาษาบาลีก่อน